halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
وانا كان لكن باخياتنا دقيسان استايميل كستود عالم كسوغان تهيم با وصبح نما احد بيش ديسمبر نو عشان يتم سنه كلبده كن يسغال يتمن كساعد افريكا بري وا لخدي يبركي صبح نمو اذا عاد ساكه يا عالم كو واحد سي ودا جيره ادينا سعودتين يا سهره عبد احمد يعني هو عبد حافي او اسماعيل
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah wiil Soomaaliyeed oo dalka Canada maxkamad ay halkaas ku xukuntay xarig 82 sano.
Soomaalida degan magaalada Edmonton ama gobolka Alberta ee Canada ba ila socday kiiskan wallahi si aada ayaan uga xumaanay waayo maanu qabin ama hadda ma qabno ninkaas inuu yahay maaragtay nin maskaxiyan fayow.
qodobada kale aanu dhigaysiiyaladiin haynana waxaa ka mid ah wasiirka difaaca Soomaaliya oo ka hadlay hindise sharciyeed cusub oo golaha wasiirada Soomaaliya ay dhawaan meel mariyeen.
qodobadaas iyo kuwo kale oo uu ku jiro wiil dhalinyaro ah oo dhaawac uu ka soo gaaray dhabarka naafo la noqday oo dalka Mareykanka uga qayb galay shirar looga hadlay hoggaaminta. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena.
horeeyay dalka Suudaan ee xilka laga tooray Cumar al-Bashir ayaa maxkamadda ku xuntay 2 sanadood oo xadhig oo lagu hayn doono xarun dadka waaweyn leeyihiin kadib markii lagu helay dambiyo la xiriira musuqmaasuq iyo lacag isweydaarin. dambigan ayaa kii ugu horeeyay ee lagu helo kiisas badan oo lagu soo oogay Cumar al-Bashir oo 75 jir ah muddo dheerna ka tirinayay dalka Suudaan ka hor intii aan xilka xoogga lagaga toorin bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay oo ay mawjado dibadbaxy ahay dalka ka dhaceen. maxkamadda ayaa sidoo kale xukuntay in lala wareego malaayiin lacag ah oo isugu jirta dollar, lacagta Yurub laga isticmaalo ee Euroga loo yaqaan iyo lacagta Suudaan. Bashiir oo ku labisan dharka hidaha iyo dhaqanka ee Suudaan caanka ku tahay ayaa xukunka maxkamadda ka dhageysanayay meel biro garaaiti ay ku yaalaan. dad taageerayaal oo ahaa ayaa iyaguna maxkamadda horteedaysa soo dhoobay iyagoo u sheegay in xukunkani uu siyaasadeysan yahay. Cumar al-Bashir ayaa waxa uu yaala kiisas kale oo ay ka mid yihiin xaal abuurid, rabshado wata, iyo inuu ka dambeeyey amarkii lagu toogtay dad badan oo dibadbaxayay bilowgii 7-aadkan. ayay maxkamaddu waxa kale oo ay weydiisay su'aalo la xidhiira inqilaabkii militari ee uu dalka ku qabsaday sanadkii 1989-kii. maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Heeg ayaa sidoo kale waxaa Cumar al-Bashir ka yaala kiisas la xidhiira dambiyada dagaalka xasuuqda loo geystay ciqaab iyo dilka dibadbaxayaashii kacdoonkii ugu dambeeyey ee xilka lagaga qaado. dad lagu qiyaasay 300,000 ayaa ku dhintay dagaaladii ka dhacay Daafuur, 2 milyan iyo bar qofna waa ay ku barakaceen.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay sabtidii shalay ahayd in koox ka tirsan Taliban islamarkaasina ayaga ku xiran ay 25 qof oo ciidamada amniga dalkaasi ka mida ay ku dileen gobolka xasaradaha badan ay ka oogan yihiin ee Ghazni. weerarkan ayaa waxa uu dhacay xilli dambe oo habeenimadii Jimcihii aynu soo dhaafnay, waxaana la sheegay in ragga weerarka geystay ay ahaayeen 7 ka mid a ciidamada amniga islamarkaasina ay dil ugu dhaqaaqeen ciidamadii kale ee la jooga saldhigga ciidamada ee dilka u ka dhacay. Gulaan Xabiib Zareek oo isagu ah gudoomiyaha degmada weerarkaas uu ka dhacay V O A da la hadlay ayaa wuxuu sheegay in ragga wax dilay ee aruursadeen sidoo kale to gaadiid militari oo yaalay saldhiggaasi ayagoo u cararay inay ku biiraan kooxaha dagaalka ka wada dhulkaasi iyo islaamiyiinta. wuxuu kaloo sheegay in sidoo kale 2 ka mid a ciidamada ugu yaraan dhaawacyo ay soo gaareen. si kastaba ha ahaatee, Taliban ayaa waxay sheegatay weerarkaasi inay ku dileen 32 qof oo ka mid a ciidamada amniga ee dalkaasi kadib markii dagaalyahanadooda ay weerareen lana wareegeen xaruntaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad halkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos idinka imanaysa Washington. maxkamada ku taala magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa 28 sanadood oo xabsi ah waxay ku xukuntay Cabdullaahi Shariif Xasan oo ah Soomaali kadib markii gudii xeer beegtii ahay bishii Oktoobar ee sanadkan ku heshay 12 faldambiyeed oo ay ka mid yihiin shan isku day dil. Cabdullaahi ayaa sanadkii 2017 magaalada Edmonton waxa uu ku dhaawacay shan qof oo ku jira sarkaal booliis ahi kadib markii uu ku weeraray tooray gaari xamuula oo waday. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xiriiray Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo madax u ah ururka Somali Canadian Education and Rural Development. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu xukunku u dhacay.
Sooyaalka dacwadan Cabdullaahi Shariif Xasan waxay soo bilaabatay sanadkii 2017 bishii 9aad 17-kii ayuu faldambiyeedkan geystay isagoo isku dayay inuu dilo askari booliis ah isla markaana gaari uu doonayay inuu ku baxsado ku jiray 4 qof oo rayid ah isla habeenkaana la qabtay. Marka labadii sano ugu dambeysay dacwadiisa waa ay socotay waxaa lagu soo oogay laba dambi oo ah isku day dil iyo fal argagixiso iyagoo ku xidhiidhiyay inuu gacansaar la leeyahay ururada argagixisada sida ISIS iyo Al-Shabaab. Hase yeeshee qodobka argagixisada markii dambe way ka saareen dacwadii waxay ku soo oogeen isku day dil. Dacwadii sidii aan horey kugu sheegay bishan Oktoobar 2019 ayaa ninkaa la qoray inuu dambiile yahay. Xukunkiisiina wuxuu dhacay dacwadii maanta soo gabagabowday muwaadinka Soomaaliyeed Cabdullaahi Shariif Xasan oo ka dhacday magaalada Edmonton. Sida ayaa loogu xukumay 28 sanadood uu xabsiga ku jiri doono Cabdullaahi Shariif. Inkasta oo xukunka marka loo eego uu ku soo oogay dacwada oogaha xagga qaranka dowladdu uu soo gudbiyey xabsi daa'im, laakiin kadib markii uu arrimo badan eegay ninkii xaakimka ahaa wuxuu aakhirkii yimi inuu 28 sanadood ku xukumo muwaadinka Soomaaliyeed.
Waa tahay sidee Soomaalidu aragtaa xukunka maadaama Soomaalida qaar ay ku doodeysay in Cabdullaahi uu maskax ahaan ahayn mid fayow?
Xuseen, Soomaalida degan magaalada Edmonton ama gobolka Alberta ama Canadaba ee la socday kiiskan wallaahi si aada ayaanu uga xumaanay, waayo maanu qabin ama haddaba ma qabno ninkaasi inuu yahay maaragtay nin maskaxiyan fayow. Laakiin wixii loo qaban lahaaba waxa weeye Cabdullaahi Shariif isna waa diiday inuu isdifaaco, qareenna waa diiday. Waxaanad moodaa sida ay iyaguba ay caddeeyeen xeraalinta ku soo ogay dembiga maxkamadan magaalada Edmonton. Isaga laftigiisu waxaad moodaa nin maaragtay aan ka xumayn in la qabto ama ka xumaynba wixii uu sameeyeyba, oo maaragtay si ku talagala arrinkaa u galay, iminkana uusan maaragtay wax gorgortana ka gelin. Wuu ka aamusay markii la weydiiyey la yidhi xukunka ka waran, wuxuu yidhi waa diiday inuu ka hadlo, inuu lawyer qabsado waa diiday. Marka waxaad moodaa Cabdullaahi marka aanu leenahay maskaxiyan ma fayo maanu qabna arrinkaasaa maaragtay tusaale cad oo ah. Laakiin waxay ahaan lahayd ninkaasi maaragtay xukunkaasi wuu ku dhacay. Waanu isku dayeynaa inaanu ka daba tagno future-ka insha Allah hadii Allah idin.
Maxay Soomaalida ka baran karaan dhacdadan? Maxaase la gudboon marka ay timaado dhanka wacyigelinta?
Xuseen, wax badan baynu ka baran karnaa dhacdadan Cabdullaahi Shariif iyo xaaladan maaragtay xukunka lagu riday. Runtii waa tusaale wanaagsan maaha guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada soo koraysa ee Soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha adduunka. Waxay tanina baraysaa in aynu ka feejignaano oo caruurteena uga digno waxyaalaha xunxun ee faldambiyeedka ah ee ka lumin kara mustaqbalkooda. Marka waxaynu u baahanahay innagu ka waalid ahaan iyo ka bulsho ahaanba inaynu bulshadeena ku wacyigelino oo aynu u qabanno xaadirooyin iyo shirar muujinaya oo ka digaya in dhalinyaradeenu ay ku dhacaan dambiyadan oo kale. Marka waxay noo tahay inaanu hurdadii ka toosnay oo aanu dhalinyarada gacan bir ah ku qabanno si ayan maaragtay mustaqbalkooda ugu dhamaysan xabsi. Sidaasaa marka aanu arrinkan maaragtay waxyaalaha aanu hadda aanu ka faa'iidinay arrinkan Shariif Cabdullaahi taasaa ka mid.
هذا الكاسناها وحود ببشير حاجي علي جمال ورمي وريها فيه وإذا كان ذا حسين نور حاجي.
وناكسن هالكاسي أدنغا ديجي سنستان ولي وواشيطون قميسي لصور دافي وحا وزارة الدفاع دولة فدرالك الصومالية هرقي سي شركي قولها وصير هذا شرعيه هندسة شرعيات كالدفاع عقران شرعيان ايا وحا وديجي ان دولة فدرالك الصومالية قارها ان وزارة دقاشان ديجا اي مسؤول كالتهاي بطقابك امنيق دالك اي حسلوني دالغ لانا حساب تمايو هدبا هو كان قيب كميدا وزيرك دفاع دولة الصومالية او برنامج كنوعتان كالدجي ستها ايقو ورمي مرلويتو ومضاني حسن محمد حسن علي محمد
ردي مني يعني شرعيات كاني سلا على صوته سلا وقابو قلب قابو اللواتن اللي حاد دستور قاكم الجار كا صوماليا سلا قربري جيسا اي قوان قلب كيسا كوات ايم حكومة دا فدرال كا اي دمانا بخاريسو نوانتا اي كنظو نمالا ايو امان كا فران كا اي جمهورة دا فدرال كا صوماليات يبقى قد تقدم تايك من الشرف شعبي كذا يدو هذا الثاني سوي كنا إذا كذا إذا مرة قلعة إذا مرة عدم يقاس إذا إيه إذا كحوض دلقة صومالية ما بسكتا إذا كبوليس إذا مرة أسلوكا سيدو قلنا فقرة اللبان هذيك سيدا إذا مرة أن يوحى له سويا الشرعي لو تجي سيدا فأيو اللي يعي قربك بغل الوقت اللي عادي تستوركا كما يلقار كارونتي هيونيتك سنة أما لو هانتي هي قد يقرار كيسو كما يلقار كودي أغوست لو دي كنوالي كلونكا سلاف درات شرعي وحا جري خريجو جري انتا على صوتا ندول النمدين معها دول الحق بلاوة وحا جري شرعي منبر شاني طوان اللحذي قدري لو دي كون سلال بقول اللحذن كي وصوب حي وحا شرعي عاساسي دا إذا مرحوق دلقا صوماليات بشرعي نمبر سلوك على شم أفرتي مي يكون سلال بغول الله لنكي ولو أسكري إلى مدن ملتريقة سيدة اعتراد وحالة سلطة مدان كأنجا عن صومرني أصل كون سلال بغول الله لنكي إلى الله لنسلالكي يقول لنو ينوح هذا مدان أو أخ تفيليان أفرسايد عم دولة الشعب أخ لكن وحا دوك تحي انت نتاس كدن بيسيو عن صومرني مدان ملتريقة بربرك كددنا waxaan ku laabanay in dowlad parlamentary ah oo baarlamaankeedu shacab yahay oo madaxweynaha shacab yahay oo rayidariyiin shacab yahay oo wasiirki difaacaana sidoo kale uu shacab yahay
wasiirka difaaca ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayuu kaasi ahaa Xasan Cali Maxamed dhageysiyaal waxaan naga xusuusina mudana Xasan wareysigii soo dhameystirnay asagoo dhageysiyaasha u jawaabay barnaamijkan oo ciitaanka dhageystaha ee maanta iyo caawa ayuu ku jiraa
waa wanaagsan leegaystayaal markale halkaad wali naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo Washington idinka imanaysa Haaruun Macalin Xasan oo ah nin dhalinyaro ah oo dhowr sano ka hor ah dhabarka ka jabay shil gaari oo ku galay magaalada Mandera ee dalka Kenya waxana taasi ay ku keentay inuu ka curiyamo qaar ka dambe ee jirkiisa Haaruun naafnimada ma ay cilin oo wqooyi bariga Kenya oo ka yimid waxa uu qaybsanaha xuquuqda dadka naafada ah ee deegaankaasi waxa uu dhawaanahan ba joogay dalka Mareykanka tababar ku saabsan hoggaaminta wanaagsan hadaba intuusan ka noqon Mareykanka markii uu dambeeyay tababarkiisa hoggaaminta ee uu ka qaatay jaamacadda Indiana University ee dalkan ayaa waxa uu ramay Haaruun Macalin Sahra Abdi Ahmed
waxa kamid ah qaabka magarnaysa leaders ama oo dadka Afrikada ka imaadeen iyo oo ingiriis iyo dhibkay leeyihiin dowlooyinka magarnaysa Afrika badana civil society iyo wadamooyinka Afrika dhibay isku leeyihiin especially hadda organization undooda xaqa ibnaadinimada demokraasiga iyo gabanaasiga marka waxaalahaas ba magarnaysa sidee ba magarnaysa anak lesson ama waxaan because of that work lesson yaa shan ka soo baranay sidee baa duunkan kan u sii sheegayna maxala anaga
yaa ku keenay marka halkan
marka programku waxa taageeran Ford Foundation ayaa program sabab bay support gareeyay ila programku aanan u mar qofka naafada ku jir waana bas leeyay sadeedan qofka naafada ma organization dadka naafada ku jiraan waana qayb marka wax kastaa ismeeynaa dadka magarnaysa maajan life-ka dumarka dadka naafada ee dimuqraasiga Afrika iyo magarna Asia waxa la badan bay taageeraa.
Waatay bal marka waxaad iga warantaa muddadii 3 bilood ahayd oo hadda aad ku jirtay jaamacadaas waxyaabaha aad kala noqonaysood baratay maxay yihiin hadda?
Runtii Mareykanka waa waqtigu horeeyay aan imaadi way marka waxa la qaar oo aan bart qaar kala jaamacad baan ku barta qaar laakiin true observation baan arkay ee maadaama oo magaranaysa cheese-ski halkaan wadankan waxaan ku arkay cheese-nimad inay heen qofka cibnihiis wax ka maqanyeen cheese-nimad waxay tahay xuduuda ama xaqaabooyinka qofkaaneeyta oo xuniis wax ka maqanyeen hortiis ayno ayala dayn and the worst one was attitude ama fikrada dadka iyo sida qaabkan ka guriyaasha ayno xaalaha saxafiyeeyashan u dhisnayna wi marka halkaan waxaad arkaysaa bus bus ka raaxay public transport you know wax kasta waa you know ku fududayn ee musqulooyinka you know dadkana yaani meel aad dib u tahay kala kulmayso mala marka taas waxay ku tusanaysaa runtii qofka adduu xumiis wax ka maqanyin maaha bulshada you know he cannot participate in the society waxaalahan ba you know saameyna in sidoo bulshada halan badan baan bartay iyo horumarka dadka naafada iyo dumarka iyo dhalinyarooyinka magarnaysa sida oo magarnaysa horumarkood meeshan ha
Haruna waxa jirta inaad gaariga ay ku socdaan dadka naafada aad ku socoto oo saaran tahay lixdaad lixaad marka la eego marka bal waxaad iga warantaa maxaa kugu dhacay oo sidaas macnaha ka dhigay goorma ayay ku soo gaartay xaaladda naafanimo
sanadka 2007 aanu baabuur wado oo xaafadeen Mandera u sii socdo sadex baan inay marka baabuurka la dhaahay baabuurkana wadi marka nasiib xumo mushiib ma hernaan inkastoo maraysi amar la iska tahay yaani qaanunka ama magarnaysa nidaamka road safety ga ma ilaalinin mushiibiga ma hernaan marka baabuurku marka lugta hore oo fakati uu garangaloobay marka baabka iyo furmo marka baabku banka turmo ana marka taas intaas waan ogaayay laakiin waxa la kala kulli waxa la jeedaa lama lagu sheegay marka sanadka maal baan istaar ku jiray meel fara badan ma ka jiray laakiin tii u dirnaa waxa way dhawr baan dhaawac iyo gaari marka dhawrka dhaawac markii uu gaaray marka waxayna qotiba in aan mar dambe ba soo aanayna halka ta khaatirta sii u leeyeen marka taas baa igu beertay markii aan wiiska ku fariisto markaas baa markii iga dhagtay in aan fahmo dadka naafada bulshada ilaa aqoonsiga maadaama dib igu haagay markaan aqbalay waxaan ogaaday bulshada dad aad xamal badan ba ku dhaxnool waayo meelan fakarin jiray ma ogeyn dadka naafay inay bulshada ku jiraan ilaa maskaxdeed xaq ma way eegi karaan ba
waata
ha
buug ayaa qortay NGO ayaa hadda adigu u tahay madax nin dhalinyaro firfircoon ayaa tahay waa kuwan hay'adaha caalamiga ay ku soo qaadayaan dalka Mareykanka muddo lagu tababaray marka ma waxaad leedahay niyadeeda maysa jabin wixii ka dambeeyay 2007 markii dhaawaca uu gaaray oo maaragtay nin waxa noqday bulshada ka dhex muuqdo mise
ha ta you know saaro weeyaan soo aanay maadaama xaalooyinka dadka naafada fahamayna specifically dadka naafada bulshada reer guuraadka marka maxaa xaaladu sidee taas waa heedata dhalisi oo fikradaha inkaan keentay taas ay ugu beertay inaan shaqooyinkan aad iyo aad qiimo weyn ka qaato oo xaalada ka qoro oo meelo fara badan ka hadlo oo magarnaysa dowladda xaggooda magarnaysa attention ku soo jiito laakiin tii ugu dareer oo bartay yaxni oo magarnaysa fursadana isticmaalan soo jiidanay waxa weeye naafnimada bulshooyinka adduun weyna waxa la naafnimada waa haway dhiba club oo tiradiis kordhamayso weye hadduu dhiig bur heen hadduu accident heen hadduu sokor heen haddaa conflict ama wars miinooyinka cabadooyinka waxaalaas kulli tirid waay badiyaan laakiin markaa ku aan leena maadaama ana ka raben dadkeena dee bulshadan oo naafada ku bataan qiimaha hadda ka qaadanayeen oo sida dadkaanayt magarnaysa society-ga horumarka gaaraan so that if you find yourself there yani is the wall prepared in ku soo dhaweeyo marka dad fara badan la shaqeynayna sida shaqaan u sheegay what are doing especially to change the attitude nasiib xumo waxaan ogaanay bulshooyinka ku nool qoy Kenya for example هذا كار سيمرا علماء الدين في السنين وحن ويدين أو إسلام ما ذم حيك الله ذا هاي نافنا مرة الدوادات كهال منك عام هاي أو نافنا مرة أجرنا وإنكار وعقاب وpunishment ووسع لكن الدوادات كهال له والبابوي مساج كأفره ومجرنا سكين دولها عقاب كسك تبو آخر أما كيد أقول كعقاب لو فرسناه وأصحابوين كgreat أصحابوين كأطارق وين كقاتين أو نافله وابدنا مركي تبكي أو نافله وحن كسر كبينا يعني يبكوا منه هذا ما هو أتيتود فكرة بدك كلية
فكرة بدك كلية قبان
ها فكرة أنا بوتن بدك صح كرنا والمودين
هذا الكاسنا هو حاود بيجي هارون معلن حسن هو رميوريها فيها وإذا سرع عبد أحمد وإميكا لنعيق فلدا
halkaasii wali aad naga dhageysanaysaan waa Washington subax wanaagsan ayaan markale hawadeed ka leenahay gabar ka timid gobolka Soomaalida dalka Ethiopia oo ka qayb galaysay carwadii bandhigga buugaagta ee lagu qabtay dhawaantan magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa noqotay gabadhii ugu da'da yareed ee qoraa ah oo ka qayb gashay bandhig buugaagtaasi waxa gabadhaas oo lagu magacaabo Ugaabad Khadar Hussein ay wareysi siisay wariyaha VOA ee Lascaanood Cabdikariin Cabdullaahi Ulul
qoraayad kamida naadiga Uris waxaan ka socdaa qaybtiisa jigjiga waxaan Lascaanood International Book Fair ahay martidii laga soo qaatay deegaanka buug damac iyo dareen la dhaho oo buugeeyay 19 Oktoobar la bandhigay buugii ugu dambeeyay naadiga Uris sanadkan daafuran ahaan kala qayb galaya Lascaanood International Book Fair
halka horeen ugbaad buugaad qortay madamaad ka qayb galaysa kulankan oo aad ka timid jigjiga in waxyaabaha uu ka hadlayay iyo muhiimada dawlaha
ama maxaydana ujeedada uu ka hadlayo buugiga magaciisa damaqay dareen baladaha sheekha jacayl ku qoran waa qisad dhab ah buugigu wuxuu turjumayaa marxaladda dhalinyarta maxaydana maanta joogta ay ku sugan yihiin wuxuu gudbinayaa fariin matalaysa dhalinyarta iyo caqabadaha maxaydana ay kala kulmaan mararka qaar kood jacaylka sidoo kale buugaygu wuxuu yaani matalaya dareenka qofka uu la kulmi karo marka uu ku jiro waqtiga hadaan ku jirna dhalinyarada
waxaad ka waranta ugbaad waxaad ka mid tahay dhalinyarada magaalada Jigjiga ee magaalada Lascaanood hadda ku sugan ee yimid barka hore deegaankii isbeddelka
horta waxa xusid mudan in deegaanka uu ka dhacay isbeddel aad u ballaaran oo dhinac walba leh sidoo kale waxa xusid mudan oo aan loobi karin naadiga akhriskii qoraalka ayaa uris u yahay naadigii ugu horeeyay ee deegaanka ka aasaasmay waqtigii marxaladii adkayd xaaladii qallafsaneed iyo duruufihii waqtigii ka kana yaani waxaan dhigi karaa waxaan ahayn dhalinyartii u babac dhigtay waqtigii aan qofna ujeedadiisa sheegi karin waqtigii uu qofna diiladiisa hamigiisa una ka mira dhalin karin
waxyaabaha sida weyn uga hadlaan dhalinyarada saameynta ku yeesha ee aad ka hortagtaan ama aad kala qayb qaadataan sidii la isaga wacyigelin lahaa xasimada dowladda Soomaalida Jigjiga iyo xaafadaha ay ka kooban tahay maxay tahay
waxa jirtay in bandhig aan qabano waxa jirtay in aawis masraxeed aan qabano sidoo kale aan qabano tartan suugaaneed iyo hadda waxa xusid mudan bishii u dambeysay hadda November inaan qabanay tartan aan hore deegaanka loogu qaban oo loo qabtay hablaha hal abuurka deegaanka oo aan ugu magac darnay xawataako sidoo kale waxa isaguna xusid mudan tartankii aan u qabanay dugsiyada sare ee maamulka magaalada Jigjiga oo loogu magac daray qamaan bulxan awis masraxeedkii ku arkay oo ku caashaqay bandhigii buugii talaabaqaad bandhigii buugii xuriyadul qowlka hadalka madax banaanid hadalkii xuriyadul qowlka sidoo kale bandhigii buugii damaqay dareen waxaan dhigi karaa kaalintayada mar walba waxaan nahay dad iyo wacyigelinta iyo dhiirinta dhalinyarada u taagan
markaad ururteen caqabadaha jira idin ku dhaca caqabadaha idin hortaagan oo maadaama uu dowladda deegaanku aad u ballaaran yahay maxay tahay waxyaabaha idin ka hortaagan meel kasta gaadha
horta in qofku horumar gaaro oo uu meel gaaro waxa ka horeysa inuu dadaal sameeyo. Yaani anagu dadaal suwan hayna, laakiin hadda waxa uu caqabada koobaad ee meel u gaari karnaa waxa weeyaan inaan hay gabiye wada arday. Ma jiro ururka qof kamida oo yaani shaqeeya ama hanti haysta, maadaama arday aan nahay wad garan kartaa wad dareemi kartaa qofku markuu arday yahay. Dhibaatooyinka ugu badan haysan kara waxa weeyaan inuu lacag helo. Waxaan aaminsanahay fikirkii aan wax ku qabanayo inaan hayno, laakiin hantidii aanan ka maalgelintii iyo hantidii weli aanan haynin. Laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in aan helno maalgelintii si aan uga mira dhalino hamiga nagu jira.
Ogbaad magaalada Lascaanood dad ku sugan tihiin naadiyadana waad aragteen halkan ka jira, bal ka waran dhalinyarada naadiyada akhriska iyo kuwa kale bulshada u dhaqdhaqaaqa, markaas barbar dhigtaan qaabkaad u shaqaysaan waxyaabaad ku kala duwan tihiin, maxaa ka mid a?
Midda keliyan ku dhiirinaya waxay tahay dhalinyarta in naadi la noqdo maaha wax weyn, laakiin in wax la in bulshada wax lagu soo biiriyo oo wax la qabto wax weyn weeyaan. In qofku qoraa noqdo oo uu intuu maskaxdiisa shiilo buug soo saaro aad bay u adagtaa. Marka waxaan dhihi karaa waxay dhalinyartu ku kala duwan yihiin, magaca guud waa la wada wadaagaa, laakiin waxqabadka iyo howlaha ayaa lagu kala duwan yahay.
Su-aasha ku dambeysaan ku weydiinayo, magaalada Lascaanood oo markii kugu horreysay aad timid, maxaad ku aragtay oo la yaabtay?
Waa saldhigii daraawiishta. Waxaan aaminsanahay in weli talaax ma arkin, laakiin insha Allah inaan soo arkaan rajaynayaa. Fariinta dhalinyartii deegaanka aan u diray waxay tahay Lascaanood waxaa jooga dad walaaladeena, waa jigjigeedii labaad baan leeyahay. Waxaan rajaynayaa maalinta iyo marar kale oo badan inaan wada iman doono dad yacni kalgacaylkaan u hayno labalaadkiisa inoo haya. Waxaan leeyahay hala yimaado, hala soo dalbarto, hala yimaado, hala soo dhiiriyo dhalinyarteena iyo dadkeena. Aad baan idin salaamayaa.
Waa hagaag hadalkaasina waxa ay ahayd Ogbaad Khadar Xuseen oo ugu rameysay Cabdikariin Cabdullaahi. Gabagabadii barnaamijka aynu soo gaarnay dhinaca heesaha waa Kiin Jaamacyare iyo heestii Kaalay Kaalay.
taasi baxsan ee Kiin Jaamacyare idaacaddeenni ayaan ku soo gabagabaynaynaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Ilyaas Gabayaahu oo barnaamij soo saaristeedii caawa isu saaristeysay ahayd anigoo Saare Cabdiaxmed waxaan ilana nabadgelyo.
وهشاب قلبي قد ما لها وهشاب قلبي قد ما